Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og hvis det her det er din første podcast af Aftenklubben, hvis det er første gang, du hører min stemme og titlen på det her program, så kan jeg lige fortælle lidt om, hvad det er, du har trykket play på. Det her det er et program, der bliver sendt om aftenen på Nova, men det udkommer også som podcast, hvor du kan høre det hele. Og det er et program, hvor jeg hver aften har besøg af en eller anden gæst i studiet, og så går vi i dybden med det, de ligesom har med. Hvis det er en skuespiller, så er det formentlig skuespillerens karriere og nye teaterstykke eller film. Hvis det er en musiker, så er det artistens karriere og det, som vedkommende nu er ude med. Og hvis det er en forsker, så er det forskning og så videre og så videre. Og i den her udgave af Aftenklubben, der har jeg besøg af parterapeut og seksolog og forfatter Amanda Legoni. Hun er ude med en bog, der handler om, hvordan man i parforholdet holder kærligheden i live, når der kommer børn ind i billedet. Og det er selvfølgelig et stort emne. Vi kommer ikke omkring det hele i løbet af de næste 50 minutter, men vi kommer ind på forskellige aspekter af det. Og det er ikke alt sammen, der handler om sex. Noget af det er sexrelateret, men der er også bare noget af det, der handler om intimitet og handler om den forbindelse, der er mellem partnere. Og det var en virkelig spændende snak. Jeg håber, du får noget ud af det her. Jeg synes i hvert fald, jeg fik en masse ud af det. Så hvis du godt kan lide den her type af formater, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor det er en spændende samtale, hvor gæsten har tid til at folde sine forskellige tanker ud, så tjek, hvem der ellers har været gæster i Aftenklubben. Der når kommer rigtig mange igennem i løbet af sådan en uges tid. Og så ellers, ja, lyt med om aftenen fra kl. 21, hvor du kan fange det. Men nok om det. Nu synes jeg egentlig bare, du skal læne dig tilbage og nyde her min snak med seksolog og parterapeut Amanda Legoni.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
At sex ikke trives blandt voksne, som har børn, det er nok ikke breaking news. For alle, der har fået børn, hvor døgnrytmer og prioriteter har ændret sig, så er det nok ret tydeligt. Men hvordan står det egentlig til i parforholdet, når det handler om sex og kærligheden? Ja, i hvert fald ifølge et svensk studie, så har par i gennemsnit 0,9 samlejer om måneden et halvt år efter fødslen. Men hvor vigtigt er det egentlig at holde sexlysten i live, og hvad er der for nogle redskaber til at holde kærligheden i hævd? Det er blandt andet, hvad det skal handle om her i Aftenklubben. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af Amanda Legoni. Og Amanda, velkommen til at gå aften.
Tak.
Du er parterapeut, du er seksolog og forfatter, og du er ude med en bog, der hedder Voksenkærlighed i børnefamilien. Ja. En bog, hvor du viser, hvordan man med greb og værktøjer kan guide parforholdet i sådan den romantiske og lystfulde retning og undgå nogle af de problematikker, som andre kan komme ud i, ikke? Og det er det, vi skal tale om her til aften. Og lad mig starte med at sige tillykke med bogen.
Jamen tak. Tak skal du have.
Hvordan går du rundt og har det?
Jeg går rundt og har det godt. Den er allerede landet rigtig fint mange steder. Den udkom i går. Og jeg har det godt. Jeg er træt. jeg er interviewtræning.
Okay. Jamen, så er det godt. Du er jo en atlet, der er i fuld form lige her og er klar til at tale om din bog og, og det, du ved en masse om. Jeg har en lille præsentation af dig, og hvis der er noget, der er forkert, så må du lige sige til. Men det er bare lige for at sætte dig på landkortet, hvis man tænker, at Amanda Legoni, det lyder som et navn, man har hørt før. Så kan det måske være fordi, og nu læser jeg op, du er certificeret parterapeut, du er seksolog med egen klinik, du er foredragsholder, underviser, skribent, podcastvært og forfatter til bøgerne, At elske er ikke en følelse, og Lidt om lyst. Og så er du mor til Aaron på 10 og Eva på 12, som du har sammen med din mand Mads. Og som seksolog, så har du siden 2011 haft klinik på Nørrebro i København, hvor du har konsulteret flere end 2.000 par med knas i kærligheden.
Jamen, det er helt rigtigt.
Ja, og inden vi dykker ned i det her emne, så bliver jeg også nødt til at spørge. Jeg så i bogen her, der er et billede af dig, hvor det er meget tydeligt, du har en tatovering på underarmen.
Ja.
Jeg var bare meget nysgerrig på, det ligner sådan et flot blad. Og nogle gange så lærer man meget om folk ved at høre, hvad de har fået tatoveret.
jeg tror, jeg har 9 tatoveringer. Det er en af dem. Jamen, lige den, du nævner der, som er på bogen. Det er lidt en tilfælde, tror jeg, den er på bogen, faktisk. Men det er en venindetatovering, faktisk. Jeg har fået lavet sammen med Mie Molke, som er danser. Og vi hang sammen som ærtehal i mange år. Og så blev vi lavet en tatovering, hvor vi tegnede forskellige symboler, som vi hver især synes var vigtige. Blandt andet indeholder det også en lotusblomst. Det indeholder noget retning og noget balance. Som både handlede om balance i livet og balance mellem det maskuline og det feminine. Og så fik vi ligesom tegnet den, så det var vores. Og så har vi fået tatoveret den samme med ganske få forskellige detaljer.
Så hvad betyder den der, som ligner et bladeagtigt, noget drømmefanger, et eller andet?
Ja, jamen, lotusblomsten er jo egentlig noget, som hænger sammen med kroneschakret. Så det handler også om åbenhed, opad til, forbindelse. For mig symboliserer noget søsterskab. Så det er jo faktisk både en tatovering, som minder mig om at have en åbenhed opad til, men også en bredde på, at vi skal bruge vores relationer, vi skal forbinde os, og i det her tilfælde er det så søsterskabet. Så for mig har den alt mulig betydning. For andre mennesker tror jeg bare, at den er sådan lidt pæn.
Jeg synes, den er pæn, og det der med at være åben for omverdenen og bruge relationer, det kan man sige, det er jo også noget, man kan bruge nu i hvert fald, fordi vi skal tale om nogle af de udfordringer, man kan stå over for, når man som par skal have børn, fordi jeg tror, de fleste af os, vi indgår i parforholdet, fordi vi tænker, vi kan godt lide vedkommende, og så bliver det udfordret, fordi lige pludselig så bliver der vendt op og ned på døgnrytmer og sådan noget. Ikke? Og jeg vil godt tænke mig at starte med at høre dig, hvordan du oplevede det, fordi en ting er, at du taler med folk i din praksis, men bare imellem sådan dig i privatlivet, hvordan oplevede du det? Hvordan oplevede du, at parforholdet blev udfordret, da børn kom ind i billedet?
Jamen, jeg tror, jeg oplevede det, som jeg kan høre mine klienter også beskrive, og som er meget almindeligt, at vores parforhold jo røg meget sådan i baggrunden i virkeligheden, når det handlede om forældreskab, det handlede om, hvordan har man en baby, og helt i starten, så tror jeg, at vi var sådan lidt forelsket i at have det her barn sammen. Jeg synes, det var vildt dejligt at skabe noget af kærlighed. Det synes jeg fyldte meget sådan lige, altså den helt i de første dage nærmest. Og så blev det bare overtaget af konflikter omkring, hvem gør hvad. Altså sådan uretfærdighed, manglende søvn. Det var også dejligt at på barsel, men det var også, jeg synes også, det var hårdt. Og at det der med, hvornår skal man så pleje sig selv? Altså jeg tror, det første skete jo, at der var meget lidt tid til individet, faktisk, ikke? Så når man endelig havde, du ved, den her baby endelig lå til lur, så skulle man ligesom vælge, shit mand, vil jeg i bad, eller vil jeg spise, eller vil jeg sove? Og når der så står en partner, og også gerne vil have en bid af en, så sker der tit det, at man oplever, at parforholdet bliver endnu en ting, eller partner bliver noget, som skal ordnes i rækken af alle de her gøremål. Og det var jo nyt, altså fordi før børnene, jamen der havde vi jo altid i verden til at være, altså pleje os selv som individer, og pleje vores parforhold. Og lige pludselig, så skulle man sådan vælge imellem, er det mig? Skal jeg give mig selv opmærksomhed? Skal jeg give mit parforhold opmærksomhed? Skal jeg bare, du ved, trække stikket for en fjernsyn? Og det der med at blive så presset på, at mine behov, de ligesom, der var ikke plads til dem alle sammen. Det synes jeg oplever hos mange småbørnsforældre. Og det er jo kæmpe nyt. Og for os, der var det også anderledes. Så sexlivet fylder selvfølgelig naturligt mindre, der går noget tid før kroppen er med. Og nu, den undersøgelse, du nævnte i indledningen, jamen det er jo ikke så mærkeligt, at i det første år efter barnet, jamen der fylder det bare mindre, for vi har simpelthen mindre overskud, vi kan gøre os mindre umage, der er mindre tid, vi er mere trætte. Og det oplevede jeg jo også, og oplevede også, at vi var nødt til at gøre noget ved det. Vi fik to børn med 2 års mellemrum, så lige, altså stadigvæk, mens den ene brugte blæ, så kom der en mere. Og det var ikke planlagt, det var en dejlig overraskelse. Men så jeg synes virkelig, vi prøvede også det der med at være sådan, what, nu er vi forældre. Mm. Og nu er de 10 og 12, og altså, der er langt mere tid, men nu kan de bare aldrig i seng. Altså, der er langt mere tid til os som individer. Jeg kan meget bedre, du ved, pleje mig selv og træne og du ved, rejse og gøre alle mulige ting for mig. Men parforholdet, altså tiden sammen som forældre, er jo stadigvæk voldsomt defineret af, at der er de her børn og det her forældreskab. Tiden sammen som parforhold er defineret af forældreskabet, fordi vi skal stadigvæk finde de her lommer, der stadigvæk børn, der skal hentes og bringes, eller skal til legeaftaler, og vi arbejder, og de sover klokken 10 lige pludselig. Ikke? Altså, så, hvornår søren skal man så have dybe samtaler, eller have de svære samtaler, eller have intimitet, hvis man gerne vil have et privatliv omkring det? Mm. Så det var næsten lettere at finde privatliv, da de var små, men der var vi bare trætte. Så det tror jeg, altså den der med, at vi virkelig kan mærke, at forældreskabet sådan kommer bulrende ind over det der parforhold. Det mærkede vi selv, og det er jo også det, jeg kan høre, der sker hos rigtig mange andre.
Ja, så det kan godt være, at børnene ikke længere skal have skiftet blæ, når de bliver 10 år, men så skal de køres til håndbold, fodbold og alle mulige andre ting.
Ja, man skal hjælpe dem med at konfliktløse, og der er venskaber, og de vil gerne, du ved, dele ting, og så skal de have hjælp til franskundervisning og sådan noget. Altså, det er jo bare nogle andre ting. Mm. Og i virkeligheden, så er det faktisk mere emotionelt krævende, synes jeg, at have store børn, og skulle være der for dem, og høre på deres udfordringer, og man vil gerne, du ved, hjælpe dem, og man er mere sammen med sine børn på sådan en, altså hvor vi laver ting sammen, og vi taler sammen og sådan noget. Men de sluger jo også tid. Det er bare på en helt anden måde, og det er ikke søvn nu, de sjæler. Altså jeg kan jo sagtens vågne at være udvildet, det er jo mit eget valg. Jeg kan meget bedre pleje mig selv og min krop, og jeg tror, jeg er meget bedre udgave af mig selv i dag. Men det betyder ikke, at parforholdet nødvendigvis har det bedre. Hvis vi ikke, altså, det er de færreste mennesker, som så tager det overskud og investerer i parforholdet, fordi så skal der jo en barnepige, eller så skal vi sætte tid af, eller så skal vi, så vi ender tit med, og så tage det her overskud, vi har endelig har fået genereret nu, hvor vi sover, og nu hvor vi kan tage væk på skift, og børnene måske kan være alene hjemme og sådan noget. Og så har vi en tendens til at bruge det på os selv, eller på vores andre relationer, eller på vores arbejde. Og det der med at få det kanaliseret hjem i relationen, er i virkeligheden noget af det, jeg også slår et slag for her. Og det kan vi godt starte med, når børnene er helt små.
Og det skal vi nok vende tilbage til, og nu har vi jo været nærmest hele forløbet igennem, kan man sige, i forhold til, at man får et barn, udfordringerne starter der, og så fortsætter de sådan set indtil de bliver ældre, ikke? Så er det bare nogle andre udfordringer, der opstår. Men når du siger, at du selv oplevede, og du har haft klienter, som oplevede de samme udfordringer, det der med at finde tid til hinanden, hvad er det så, der har været manglen? Fordi nu startede jeg lige med at komme med en statistik, der handlede om sex. Ja. Og det åbenlyse, altså man tænker på, det er, nå, så er der ikke så meget sex. Men hvad er det egentlig, som folk de siger, de mangler? Fordi jeg tænker, der er jo mange ting, der kan mangles.
Altså, de siger tid. Altså, det er meget sådan, jamen, hvornår skal vi gøre det? Altså, når jeg siger til dem, prøv lige at høre, en sund og bæredygtig relation, den kræver selvfølgelig opmærksomhed, og at man plejer den, og altså, at man investerer i den, det er klart. Så det betyder, at der skal være tid til at tale sammen. Der skal være tid. Det tager jo tid at have sex. Nogle kan være hurtige, men vi skal også lige derhen. Og for rigtig mange gider jo ikke knalde, hvis det bliver forbundet os i forvejen. Så hver gang jeg siger, hvornår er I så sammen, så hører jeg hele tiden svaret, nej, det ved, hvornår skal vi gøre det? Altså, vi kan for arbejde, så er der nogle børn, der vil have, så er der en aftensmad. Så det er hele tiden tid, der er den store mangelvare. Og derfor så kan jeg også se, at selvom der er alle mulige greb, som vi sikkert også skal ind på i bogen, så noget af det, som hele tiden går igen i alle livsfaser af forældreskab og parforhold, jamen det er, hvordan vi får prioriteret tiden. Altså, hvordan vi får sat tid af til det. Så tid er en kæmpe faktor her.
Du beskriver i bogen, at mange skilsmisser de finder sted, når det første barn er mellem 1 til 2 år gammelt. Hvorfor tror du, det er lige der? Fordi, som du siger det, og min erfaring med at tale med folk, nu har jeg ikke selv børn, men det er det her med, at det er hårdt i lang tid, også efter de 2 år. Det er det. Hvorfor er det lige i den periode, hvor der er rigtig mange, der bliver skilt?
Ja, altså, det er jo det, statistikken siger, og jeg tænker, den giver mening. Jeg tror, rigtig mange får et chok. Altså, rigtig mange får sådan en, de har slet ikke forestillet sig. Rigtig mange siger, men lige når baby sover igen, så skal vi jo tilbage til det sexliv, vi havde, eller så skal vi... Altså, det er som om, det er ikke helt realistisk, at vi egentlig har forstået, altså, det bliver aldrig som før børnene igen. Det bliver... Vi får aldrig den tid. Det bliver aldrig lige så tilgængeligt. Og du vil for altid være... Der vil altid være en bagkant fra nu af, at til børn flytter hjemmefra. På det, en eller anden måde.
Det lyder nærmest som en trussel. Det lyder, du sælger den ikke særlig godt, når du siger det på den måde.
Heldigvis så er der jo kærlighed, og jeg elsker mine børn, og det er vildt dejligt, alt det, de tager med sig. Jeg synes egentlig ikke, at det er et problem, så længe vi er forberedt på det. Vi skal bare ikke være naive omkring, at altså, vi ryger ikke tilbage i det samme sexliv, fordi det sexliv, vi havde før børnene, det var jo bundet op på, hvornår har jeg lyst? Altså, der var meget mere spontanitet i det. Der var meget mere, om du kører bare bold midt på dagen, hvis man er, altså, hvis det kan, om weekenden, eller det kan vi jo ikke med børnene. Altså, så skal vi jo gå ind og låse døren og... Altså, det ville være super upassende. Vi er jo ikke i 70'erne længere, og der er ikke sådan et bollerum derhjemme. Så det er jo, det ser helt anderledes ud, når vi har fået børn. Der er meget mere brug for rammer og struktur omkring det. Og det der med at bare lade ting opstå naturligt, og det sker bare, når vi har lyst, der er rigtig mange, der oplever. Men det gør det jo så ikke. Fordi når jeg har lyst, så er der børn til stede. Eller så sidder jeg på jobbet, der er du der ikke. Eller... Så alle de der, sådan, hvor det opstod spontant før i tiden, hvor man lige kunne skynde sig at tusse hjem, eller når man lige var på date, eller man lige havde spist, eller lige før middagen, så kunne man lige... Det kan du ikke mere. Altså.
Nej.
Så det ser jo anderledes ud, og det tror jeg, mange forventer. Ej, men det kommer vi vel tilbage til. Sådan en naiv. Nej, det tror jeg ikke, du skal regne med, at du gør. Fordi der er pludselig nogle små mennesker, der kræver dig hele tiden.
Men hvordan takler man så det i parforholdet? Hvis vi bare lige snakker om sexdelen her, fordi jeg forestiller mig lidt, hvis man bruger en metafor, der hedder enten, vi alle sammen er jo vant til at spise mad, og det plejer vi at gøre, når vi er sultne, eller vi kan også have en metafor, der hedder, jamen, hvis man nu er musiker, og man har det sådan, at jeg skriver bedst musik, når jeg er inspireret. Ja. Hvis vi så flytter det blik og siger, okay, nu er der kommet børn ind i billedet, nu skal vi tilrettelægge inspirationen eller sulten. Ja. Hvordan gør man det? Fordi i min verden kan det være meget svært at forestille sig, hvordan man ligesom giver op til det, eller forbereder sig til det.
Ja, det hører rigtig mange sige. Og det tror jeg også, det er for nogen. Jeg tror, man kan lære det. Man kan træne det, ligesom man kan træne og skabe rammer for, hvornår man kan lade inspirationen flyde, eller kreativiteten. Så tror jeg også, man kan sætte struktur på, hvornår vi er sammen, og sige, vi har kæresteaften på tirsdag, eller på torsdag sætter vi lige en halv time af til intimitet, eller vi taler lige sammen, når vi kommer fra arbejde i 10 minutter. Så vi sætter de her små tidslommer af. Og det, som der kan være spontaniteten i det, eller som kan være det uforudsigelige, det er jo, hvad der sker inden for den ramme, vi har sat. Sådan, så vi ikke tænker, på torsdag skal vi bolle, og vi skal bolle på den her måde. Eller sådan i de her fire stillinger. Men at vi tænker, på torsdag, der skal vi være intime. Jeg kan ikke love, at jeg har lyst til at have sex, men jeg kan love, at jeg vil møde op, og så vil jeg starte med noget, som føles rart med dig. Jeg vil gerne gå ind i et rum og være til stede med min krop sammen med dig. Og så må vi se, hvad vi har lyst til på det tidspunkt. Og hvis jeg kan mærke, at jeg har ikke lyst til det, jeg gider slet ikke være sammen med dig, så må jeg jo møde op og sige, hvorfor har jeg ikke lyst til at være sammen med dig? Og så tage den samtale, i stedet for at ligesom trække mig. Så vi får forbundet os, så vi ikke går udenom det besværlige eller det svære, og så vi ikke kommer til at hele tiden smide intimiteten derhen, hvor vi sådan, vi skal vente til, den naturligt kommer, så venter vi, så kommer den aldrig, i stedet for at planlægge den, og så skabe det, som vi faktisk kunne tabe ind i på det tidspunkt. Og der skal vi være gode til at øve sig, at sige, hvad føles rart, hvad opleves rart i min krop? Altså, hvis jeg starter med rart, eller det vokser derfra, måske til lækkert, måske til lystfuldt, eller til liderligt, så er det fantastisk. Og nogle gange, så bliver det bare ved rart, og så er det sådan, det er. Jeg vil så vælge at gå ind i rummet, og ligesom sige, jeg vælger at være der sammen med dig. Så må vi se, hvad der opstår. Det kan vi sagtens skemalægge, men det er klart, det er jo en helt anden måde at tænke på. Og hvis vi ikke har taget stilling til det, og det er jo det, som jeg tror, der sker for mange, det er, at vi ikke ligesom fortalt om, at nu har parforholdet helt andre rammer og præmisser. Og hvis ikke vi justerer vores forventninger til hinanden, eller den måde, vi investerer på efter de nye præmisser og rammer, jamen, så ender vi med at gå og vente på, at der opstår noget naturligt, som ikke kan opstå, fordi der ikke findes pladsen til det. Giver det mening for dig?
Det gør det. Mm. Men jeg tænker også, man kan måske godt i de første par år måske have en idé om, at jamen, okay, nu skal vi ikke så ofte have sex, eller den der nærhed, intimitet og nære relation, der er mellem partnerne. Det kan jo godt være, at man siger, at vi sætter det lidt på standby, fordi nu er altid og overskud, det er dedikeret til job, og at få det her spædbarn til at fungere, eller hvad man siger, ikke? Og jeg tænker, at det kan jo give god mening, i mit hoved i hvert fald, at man siger, nu sætter vi lige parforholdet og den intimitet på standby. Mm. Er det en god idé?
Altså, nej. Ikke sådan standby. Jeg tror, det er en rigtig god idé at afstemme og sige, nu bliver der mindre tid til parforholdet, så nu er vi nødt til at sætte barn efter den livsfase, vi er i. Og det betyder, at vi skal nedjustere vores forventninger til intimitet. Vi skal nedjustere vores forventninger til, hvor mange samtaler, vi kan have uden afbrydelse. Vi skal nedjustere vores... vi skal sætte barn efter livsfasen. Og det betyder, at når vi har helt små børn, så skal vi sige, lidt har også ret. At tale sammen i 10 minutter med en kop kaffe i en solstråle, mens baby er faldet søvn i barnevognen, eller at lægge nøgen i ske, eller tage et bad sammen, eller det er ikke der, vi skal udvikle sexlivet. Det er der, vi skal vedligeholde og forbinde os. Det tror jeg er en god idé. At sætte det fuldstændig på pause, det går som regel galt. Fordi så er det, vi siger, det venter vi med, til vi har lidt bedre. Og hvornår tager vi det så op? Altså, fordi der bliver ved med at være børn jo. Der bliver ved med at være udfordringer, på godt og svært. Så det der med at sætte det på pause, så kan der jo nemt ske det, at når vi bliver forældre, vi forandrer os jo helt vildt. Der sker jo vildt meget med os, også som individer. Både menneskeligt, følelsesmæssigt, fysisk, sjældent, eksistentielt. Og hvis ikke vi forbinder os til hinanden i den periode, så tror jeg godt, vi kan have den her oplevelse af, at vi pludselig ikke kan kende det menneske, vi lever sammen med.
Og på det her med, at vi ændrer os, så beskriver du også i din bog, som du er ude med, Amanda Lagoni, der hedder Voksenkærlighed i børnefamilien, at skilsmisseraten for småbørns forældre er høj, og det giver god mening, for det er en af de sværeste perioder i et parforhold, og du beskriver, at det her det er også i den periode, at vi kan opleve nye sider af os selv, som vi tidligere ikke rigtig har set, fordi... og der er noget der i forhold til, at det spiller ind i vores familieværdier. Vi oplever nye sider af os selv, som vi ikke har set tidligere, fordi de hører sammen med vores familieværdier og opvækst, og først træder frem, når vi selv danner familie. Og det var en nysgerrig på at høre. Ja. Hvad er det præcis, som gør, at vi kan opleve nye sider af os selv, som ligesom stammer fra vores familieværdier og opvækst?
Jamen, jeg plejer at sige, at vi elsker, som vi er blevet elsket. Og det ser vi i parforholdet, og det ser vi særligt, når vi selv bliver forældre. Rigtig meget af det, som havde været vigtigt for os, eller som vi selv er vokset op med, og som vi måske havde glemt lidt, eller som var røget i baggrunden, for nu var vi unge, og vi var kærester, og vi var individer. Og når vi så pludselig bliver forældre, så begynder sådan nogle mønstre, som vi måske ikke har lagt mærke til med, du ved, forventninger til kønsroller, eller forventninger til, hvordan et parforhold ser ud, som oftest stammer fra det, vi selv er vokset op i. Og alt det, der har vi måske glemt, eller vi måske sagt, sådan vil jeg ikke have det. Og så pludselig bliver vi forældre. Og så siver det bare sådan ind, næsten ubemærket, at man begynder at gentage noget af det, som man kommer fra, medmindre man er sygt bevidst om det, og gerne vil ændre det. Og der er altså rigtig mange, som pludselig opdager, holdt op, den her kvinde eller den her mand, som jeg troede var super fleksibel og altid åben, er pludselig blevet sådan ængstelig, eller bekymret, eller... har brug for mega meget struktur. Og det kan for eksempel ske, hvis man bliver forældre, at det ser jeg tit, at der er nogen, som får meget fokus på tryghed og på stabilitet i en helt anden grad, end de har haft før. Eller nogen bliver mere ængstligt indrettet. Det viser sig oftest, at mange par har meget forskellige forhold til, hvad de synes er okay i forhold til børnene, eller hvordan vi skal prioritere tiden med dem. Og det har ikke været et problem, når man er par, fordi der mødes man jo bare, når man synes, man har overskud til det, og så laver man sit eget. Men lige pludselig så skal vi jo indgå i sådan et samarbejde og et forældreskab, også når vi ikke lige gider. Også når vi er trætte, og også når vi pludselig bliver presset på, hvad der er vigtigst for os. Og det er først der, vi rigtig ser sådan... Okay, hvad er allervigtigst for dig? Er det din søvn? Er det dit overskud? Er det din økonomi? Er det din base? Eller er det i virkeligheden eventyr og frihed og spontanitet? Altså, og det viser sig nogle gange først der, fordi vi bliver pludselig tvunget til at tage stilling og vælge. Hvorimod inden da, der er det ikke lige så tydeligt, at den ene måske har mere fokus og værdier i stabilitet og tryghed, og den anden har i frihed og eventyr, fordi det har kunne fungere, fordi vi kunne vælge det hele. Men pludselig, når vi har lidt tid og meget lidt overskud og bliver tvunget, så bliver det presset. Så der er rigtig mange, altså de fleste af os, ser simpelthen nye sider, både af os selv og hinanden, når vi bliver forældre. Det er jo super spændende. Altså hvis vi kan kigge på det og gå nysgerrig til det, tænke, hvor spændende. Det her menneske bliver jeg jo aldrig, det bliver aldrig kedeligt, for det bliver ved med at komme nye sider frem. Så er det jo en gave. Det er bare som regel ikke den, vi har på, når vi ikke har sovet. Så der er altså rigtig mange, som også bliver presset over det, jeg tænker, hov, altså det var jo ikke lige det her, jeg faldt for. Og nu er det det, jeg skal samarbejde med.
Ja.
Og hvis ikke vi så sætter tid af til samtalerne, tid af til at justere forventningsafstemmen og sige, nå okay, jeg ser det her nye hos dig. Hvad tror du, det handler om? Hvor kommer det fra? Er det sådan en autopilot, der går i gang? Eller er det sådan, du gerne vil være? Og hvordan skal jeg forholde mig til det? Hvis ikke vi kan have de samtaler, så tror jeg, vi bliver rigtig presset. Og det er der altså rigtig mange par, som ikke får taget i de der små pressede børneår der.
Ja. Og vi skal nok vende tilbage til nogle af de her sådan, redskaber. Du har allerede været inde på det her med tidslommer. Vi skal nok vende tilbage til det, men i forhold til det her med sider af sig selv, man kan opdage, og ligesom, der kan være problematiske i forhold til, at man skal indrette sit liv på en anden måde, når der kommer børn til verden. Der kan jeg mærke i hvert fald med mig selv, som sagt, jeg har ikke nogen børn, men jeg kan mærke med mig selv, at det der liv, man har haft i mange år, hvor man har prioriteret sig selv, og jeg har teknisk set gjort, hvad jeg har haft lyst til, hvilket er jo meget klart, fordi at jeg ikke skulle tænke på så mange andre. Men jeg kan jo godt mærke nu, når jeg skal begynde at indrette mit liv efter andre ting, efter alle mulige forskellige små ting, jeg kan mærke, det kan godt irritere mig en lille smule.
Yeah.
Og det jo, tænker jeg, det er jo meget logisk.
Yeah.
Men jeg forestiller mig også, at om en håndfuld år, når der er et barn på banen, at så skal man indrette sit liv på en helt anden måde, end det, jeg gør lige nu. Mm. Så mit spørgsmål er egentlig, hvis man allerede ved, at man for eksempel har det svært med sådan noget, hvordan forbereder man sig så til det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså jeg tror, en vigtig ting at forholde sig til at forberede sig på, det er, at uretfærdighed og ubalance er en grundlæggende del af ligningen, når vi får børn.
Yeah.
Og det vil sige, hvis man har sådan lidt svært ved det der med, nu skal jeg begrænse mig, eller nu skal jeg tilpasse mig, og så det der med at gå ind til det at vide, det her, det bliver simpelthen uretfærdigt. Det bliver super uretfærdigt. Der bliver ting, som jeg, hvor jeg skal ikke strække mig længere, eller hvor jeg ikke får det, som jeg gerne vil have det, og hvor det er mig flere gange i streg, der må give mig, eller nu går jeg ind i en fase af mit liv, hvor at, det ikke er retfærdighed og balance, der skal diktere, men det er, hvad der giver mest mening simpelthen, hvad der giver bedst energi og mest kærlighed i et parforhold, og hvordan ting bedst hænger sammen. Og det, der tror jeg bare det, at vide det inden, og huske hinanden og sig selv på det, det kan være en rigtig god hjælp. Og så tror jeg også, noget som hører unægteligt sammen med det at blive forældre, i hvert fald hvis vi gerne vil have overskud, jamen det er struktur. Altså struktur skaber frihed. Og det er sådan ret simpelt, som det hjælper mig at have lavet en madplan, eller vide, hvem der handler, hvem der henter og bringer, så vi ikke skal bruge tid på at koordinere det hver dag, eller ikke skal handle hver dag, så får jeg en halv time frigivet hele tiden. Altså så det er sådan et ret lavpraktisk eksempel på det, men struktur skaber frihed, og det gør det også i forhold til for eksempel intimitet, samtaler, at vi ved, jeg ved, at vi taler sammen 10 minutter om dagen på det her tidspunkt. Jeg ved, at vi har puttet tid til intimitet, ikke nødvendigvis sex, men fysisk forbindelse, i kalenderen. Og det kan være godt at begynde at øve det inden. Altså, når nogle af de par, jeg ser, som er gravide, eller som gerne vil være gravide, der begynder vi allerede der at sige, godt, en del af forældreforberedelsen i forhold til at holde fast i parforholdet, det er faktisk at begynde at øve strukturen i den romantiske relation. Fordi struktur gør vi med børnene. Der er sengetider, der er sove, altså der er spisetider og hente og bringe, alt sådan noget. Så der er masser af struktur omkring børnene jo. Og hvis ikke vi også får struktur omkring parforholdet og relationen, så ender det med, at det er børnene, der hele tiden bliver valgt først. Altså det er hele tiden det vigtigste. Også alt det, som ikke er det mest nødvendige. Og derfor så det der med at begynde allerede nu, før vi får børn, og begynde at forberede os med at have lidt struktur på, det vigtigste i mit liv, det skal i min kalender. Det vigtigste først. Så hvis du har en kæreste, jamen så sæt dates i kalenderen. Også selvom, jamen det kører jo fint, når vi ikke gør det. Jamen det er fint nok. Men prøv nu alligevel og sætte en aften om ugen i kalenderen, og så kan man, så kunne man skifte til at sige, nu er det dig, der står for det næste uge, der er det hende. Altså, at man skifter til at tage initiativ, at man er tydelig omkring, hvornår vi ses, og begynder at vende sig til, at parforholdet godt må have. Der må godt være noget struktur omkring rammerne. Giver det mening?
Ja, sådan så når man står i suppedasen, har jeg lyst til at sige, når man står med børn, så har man ligesom nogle værktøjer, eller man har i hvert fald nogle spilleregler for, hvordan det fungerer, når man så skal have en date en torsdag aften.
Ja, så man er allerede forberedt på, at det her skal struktureres, og vi er allerede indstillet på, at vi ikke bare skal gå og vente på, at ting opstår naturligt, men at vi faktisk allerede er begyndt at være bevidste om, at det vigtigste skal ske først. Og der er altså rigtig mange, du ved, så vil børnene gå til ridning, eller fodbold, eller saxofon, og det ligger på et dårligt tidspunkt, og så må vi jo gøre det, og så må vi andre finde ud af det. Måske ikke. Altså måske det her ønske, barnet har, det er jo ikke et basalt behov. Altså det er jo ikke sådan, at barnet ikke vokser op og har det godt. Måske er det så ikke lige der, at barnet skal gå til saxofon, fordi ellers kan I ikke spise sammen, alle sammen. Eller, altså det her med øvelsen i, hvad er vigtigst her? Er det vigtigst, at vi har tid sammen som familie? Er det vigtigst, at vi har tid sammen som par? Er det vigtigst, at vi har tid med vores børn, hvor der er ro på? Jamen, så skal vi ikke fylde kalenderen med alt muligt andet. Så det vigtigste først, og det kan vi alle begynde at træne, før vi får børnene. Fordi det tror jeg egentlig er en fuldstændig grundelement for at være det, jeg kalder lykkelig, som jo er grundlæggende at være tilfreds i sit liv. Det er, at det, der er vigtigst for os, også er det, vi bruger vores tid på. Og det er bare rigtig tit, når vi så får børn, altså ender vi med at bruge tid på alt muligt, som vi ikke synes er vigtigt, og noget af det bliver vi nødt til. Men der er altså også en god mulighed for, at vi kan sætte noget lidt frem i bussen, som er vigtigt, og som vi ellers kommer til at skubbe. Og det, der er struktur en kæmpe hjælp, så det kan du begynde at øve dig på.
Det er noteret. Det kan være, allerede skal begynde at gøre lidt mere ud af min kalender i hvert fald, og planlægge det.
Ja, din bil trænger dig vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
Mm. Amanda Lagoni, parterapeut, seksolog og forfatter til den her bog, der hedder Voksenkærlighed i børnefamilien. Vi taler om de udfordringer, der opstår eller kan opstå, når et par får børn. Og i de klienter, i de folk, du har mødtes med og konsulteret og hjulpet, er der forskel, er der nogle grundlæggende forskel imellem de udfordringer, som mænd oplever og kvinder oplever? Og det er bare sådan over en bred kamp, så ved jeg godt, at man kan sige, at på mange måder er vi ens, og så på nogle områder, så er vi nok heller ikke så ens. Så er der nogle grundlæggende ting, som mænd oplever, som den er svær at takle, når der kommer børn i billedet, og lige som kvinder?
Selvfølgelig er der det. Og nu skal vi jo sige til lytteren, vi grov generaliserer jo nu, ikke?
Ja.
Der vil være nogen, der sidder derude, som har det helt omvendt, og så må I flytte rundt på pronomener. Selvfølgelig er der det. Men det, som jeg hører mange mænd sige, det er jo, at de virkelig savner sex og intimitet, og deres lyst er hurtigere, og de har som regel en libido, som er hurtigere. Altså deres krop, de mærker hurtigere en kropslig lyst til sex, end kvinder gør, efter fødslen for det første. Det gælder også generelt i forældreskabet, når vi børnene bliver ældre, at rigtig mange mænd generelt set oplever, at lysten ligger lidt mere til højre benet. Og det er faktisk ikke, fordi mænd har mere lyst end kvinder. Sådan, det tror jeg slet ikke. Men det handler mere om, at der er lidt mændens lyst er en lille smule hurtigere. Det kan vi se i hormonspejlet, men det kan vi også se i kulturen. Altså, og det er der alle mulige gode grunde til, som er et helt samtale i sig selv. Men mandens lyst er lidt hurtigere end kvindens. Og det vil sige, at hun har altså brug for lidt mere tid til at forbinde sig til sig selv, til at komme fra hoved til krop, til at kunne være til stede sidst på dagen, kan man sige. Og der er der rigtig mange, som oplever, at sex og lyst og intimitet bliver et kæmpe problem i forældreskabet for parforholdet. Fordi at der er så mange gøremål, der er så mange ting, der skal gøres. Vi er særligt kvinder oplever, at vi mødrer, før vi elsker. Hvor hvis vi kigger hjem hos mig for eksempel, så tror jeg, at min mand kan nok godt gå direkte fra en arbejdsdag og en putning ind i soveværelset, hvor jeg vil være sådan, wow, jeg skal lige forbinde mig til kvinden først, og ikke bare lige moderen. Jeg skal lige skifte ham, du ved. Jeg skal lige ned i min krop. Og det tager lige lidt længere tid.
Det er der nok nogen, der kan ikke genkende til, kunne jeg forestille mig. Jeg kan i hvert fald ikke genkende til mandesiden af det. Ja. Så jeg er nysgerrig på kvindesiden. Mm. Altså, så hvad er det, man som kvinde skal omstille sig til?
Jamen, jeg tror, som kvinde skal man for det første vide at anerkende, at man er langsommere, og bede om den tid. Og sige, prøv lige at høre, jeg har simpelthen brug for at forbinde mig til mig selv, før jeg kan forbinde mig til dig. Jo tættere jeg er på mig og på min krop, jo kortere bliver det til dig. Og rigtig mange kvinder mærker deres partners lyst mere, end de mærker deres egen. Altså, at hvis min mand, han bare altid fortæller mig, hvor meget lyst han har, så vil jeg jo hele tiden, han har jo generelt hurtigere lyst end mig, så vil jeg hele tiden komme i kontakt med hans, og der så kan jeg jo godt tænke, hvor bliver min af? Og det der med at sige, hey, der er selvfølgelig lyst derinde, jeg ved jo, altså lyst er jo noget, der føles rart. Det har jeg total adgang til. Det skal bare have lidt tid. Så det er jo et eget ansvar for det første, at bede om den tid, og vide, hvad er det, der vækker min krop. Og så kan manden jo hjælpe kvinden med at få den tidslomme til sig selv, til at sige, hvad er sanseligt for dig? Der er også noget med tempo på vejen derhen, og sige, altså jeg har brug for at lige mærke min krop, jeg har brug for at mærke min lyst, jeg har brug for at lige være tændt, inden du går direkte til kønsorganerne, og det er en samtale, men altså at kvinder bliver rigtig gode til at være responsive og sige, altså respondere og sige, det er det her, der føles rart, det her føles knap så rart, kan du gøre sådan her i stedet for? At vi er meget bedre i kontakt med vores egen seksualitet. Og der er så rigtig, rigtig mange kvinder, jeg taler med, som kommer til at sætte den seksuelle kvinde og elskeren helt bagerst i bussen, når de bliver mødre. Og det er lidt ærgerligt, for jeg tror, at vores børn, vores døtre, vores drengebørn har godt af at ikke at være med i soveværelset, men at have en oplevelse af, at vi er seksuelle mennesker, at der er sanselighed, at altså det er noget, man kan mærke, kan man sige. Det er jo ikke noget, vi sådan skal tale om, men det er en energi, vi kan mærke. Men jeg tror også, det er vigtigt for os som mennesker at blive ved med at være kvinden og manden og individet, og ikke bare moderen og faderen og forældren, kan man sige, og partneren på den måde. Og der tror jeg, at mange mænd har lidt lettere adgang til den seksuelle del af det, hvor der har vi lidt, det tager lidt længere tid. Til omvendt, så skal mændene jo være rigtig gode til at holde fast i følelserne og forbindelsen og sige, hey, samtalen skal have en plads. Det er en del af sanseligheden. Det er en del af den her lidt langsommere vej derhen, at der faktisk bliver at der bliver talt til hjertet først. Altså på en eller anden måde, så skal mange kvinder op, at vi skal lige gennem hjertet på vej til missen.
Ja, som man siger. Mm-hmm. Og det leder faktisk hen til min næste spørgsmål. For en ting er, at vi taler om sex, men noget andet er også bare den generelle sådan, forbindelse mellem partner til partner, ikke? Mm. Om det er mand, kvinde eller hvad det er. Ikke? Altså, fordi en ting er, at der kan være måske svært for kvindelige omstillelser, og det er måske lettere for manden. Men jeg tænker også, hvilken betydning har det her med, at man jo lige pludselig er forældre i forhold til, at man skal connecte med sin partner?
Ja, det har en kæmpe betydning. Jeg plejer at sige, at hverdagen er forspillet. Det er jo ikke, hvis vi har et menneske, vi ikke har talt med, eller vi bare har bidt lidt af, eller vi har samarbejdet med, så er det i hvert fald de færreste kvinder, der er nogen. Igen, vi generaliserer nu. Men det er de færreste kvinder, som bare hopper direkte i seng med dem. Vi vil gerne have forbindelsen også, eller vide, at vi i hvert fald er genkendt og set og elsket. Ikke? Og så tror jeg, mange mænd er meget bedre til bare at tænke, nå, men det er jo dejligt. Og det er også en kropslig ting, en biologisk ting, kan man sige. Nej, prøv at stille et spørgsmål igen.
Ja, mit spørgsmål var egentlig bare om, altså, hvor meget det ændrer sig, adgangen til den connection, der er. Ja. En ting er, at vi taler tid, men jeg synes bare, det er interessant, når du siger, at man som kvinde måske altså, har svært, eller der, man skal bruge noget tid på at gå fra rollen som mor til elskeren eller partneren. Og der tænker jeg bare, er der også udfordringer i rollen som forældre til den der connection, den partner-connection, som ikke handler om sex nødvendigvis.
Ja, men, og det er fuldstændig. Og der tror jeg nemlig, når jeg siger, at hverdagen er forspillet, det var der, jeg ligesom forlod mig selv i samtalen, at der bliver det lige så vigtigt, at vi får prioriteret at sige, hey, når vi kommer hjem fra arbejde, det går, at vi lige skal kigge på vores børn i øjnene i 10 minutter, så de kan se, at vi er til stede, og hjemme, vi har set dem. Og så må vi godt sige, far og mor sætter sig lige og får en kop kaffe eller et glas vin i kvarters tid, og så er vi der igen. Altså, at vi faktisk prioriterer den her forbindelse. Og det behøver ikke at tage lang tid. Men hvis ikke vi gør det aktivt, så sker det ikke. For så er der nogle børn, der hiver i os, eller et job, eller en aftensmad, eller en opvask, eller noget helt femte. Ikke? Mm. Så jeg tror, den her naturlige forbindelse, man følte, man havde inden børnene, fordi man havde tiden til at sidde og snakke, og man havde ligesom... den skal jo aktivt tilvælges nu. Så det er meget svært at skabe den der forbindelse, som jo er en del af hverdagsforspillet, og som er det, der gør, at jeg finder dig interessant, som er det, der gør, at jeg husker, hvorfor jeg faldt for dig, også intellektuelt og følelsesmæssigt, og din humor og alt muligt andet. Og det kan vi godt forbinde os til egentlig ret hurtigt. Men derfor så er jeg meget fortaler for den her strukturen på det også. Ikke nødvendigvis, hvis nu er klokken 5, vi skal tale, men at man for eksempel har aftalt, når vi kommer hjem, og vi lige har hilst på børnene, kigger dem i øjnene og hørt om deres dag, så sætter vi os lige ud. Og så kan det godt være, at vi spiser en halv time senere. Eller det er klart, hvis man har bitte små børn, og der er super meget struktur på det, så må man sige lige efter maden. Eller, men at vi ikke venter til klokken 22, når vi er helt trætte og får hinandens... Altså der, hvor vi ikke har noget energi, for så er nærværet jo ikke særlig stort. Og så er det, forbindelsen ryger. Så ja, det er langt sværere at have den der forbindelse imellem os, som jo er for mig at se forudsætningen for at opleve, at det er fedt at være sammen med andre menneske.
Og, når du nævner, Amanda, når du nævner de her med tidslommerne, tid man skal afsætte for ligesom at få en forbindelse og prioritere, partneren og parforholdet i en tid, hvor det måske hurtigt kan gå op i bleer og mad og sådan noget til børnefamilien. Hvad er så den bedste måde at prioritere den tid på? Er der noget, der er bedre givet ud? Umiddelbart så tænker jeg, at det der med at sætte sig ned og se en tv-serie, det kunne jeg godt forestille mig. Det er måske ikke den bedste måde at gøre det på, men det er bare mit take på det. Hvad oplever du som, at nogle gode ting, man kan lave for at udnytte sådan en tid bedst muligt?
Ja, altså jeg plejer at sige, mindst mulig indsats på mest mulig afkast, så skal vi finde ud af, hvor investerer vi bedst. Og det er jo forskelligt fra person til person, fra par til par. Der vi kan godt blive enige om, at det nok ikke er at sidde med hver sin telefon på Facebook. Altså, det er godt at lægge skærmene væk. Med mindre, at vi er enige om, at vi vil gerne se det her program sammen. Altså, for det synes vi er interessant, så kan man jo gøre det. Hjemme ved os, der bliver der talt meget. Altså, vi sætter os og taler med et godt glas vin, eller en kop kaffe i en solstråle, eller for en pejsen, eller også selvom det er kort tid. Man kan også godt gå ud i haven og tænde et bål bare for 20 minutter. Altså, det behøver ikke at være en hel bogelaften, vel? Man kan også gå en tur rundt om blokken. Altså, det der med at lave noget sammen, hvor vi er nærværende, og hvor vi lige er til stede med hinanden. Og så tror jeg, det er vigtigt at spørge sig selv og sin partner, hvad er kvalitetstid? Hvis jeg kun har 15 minutter med dig, udelt opmærksomhed om dagen, eller hver anden dag, eller hvordan vil jeg så egentlig gerne være sammen med dig? Hvad er det, der virker bedst for mig? Skal det være berøring? Skal vi kramme? Skal vi sidde tæt? Eller er det en gåtur at holde i hånd? Eller, altså, hvordan kan vi, hvad virker bedst? Fordi vi har faktisk forskellige præferencer og forskellige kærlighedssprog. Forskellige behov for, hvordan, eller forskellige, hvad kan man sige, præmisser for, hvordan vi oplever at se det forbundet. Så det er jo faktisk en samtale, vi bliver nødt til at tage og sige, hvad virker bedst for dig, hvis du får mig sådan her? Hvad så vigtigst? Men selvfølgelig er der nogle generelle ting, som I lægger skærmene væk. Altså, det er jo, den er ret simpel. Kig op. Kig din partner i øjnene. Vær sanselig sammen. Sæt noget musik på. Altså, have noget, der dufter dejligt. Drik noget, I godt kan lide. Altså, sæt sanserne i spil, og så vær sammen og vær nærværende. Og det kan vi gøre virkelig hurtigt med ret kort tid. Og det, altså, og det, giver, det gør virkelig en forskel. Jeg har jo par, som, hvor jeg giver dem som opgave, de skal bruge 10 minutter om dagen sammen. Udelt opmærksomhed, samtale, det skal tænde stearinlys, eller gør et eller andet, som markerer det. Og så, så tænker de 10 minutter, at det gør ingen forskel. Og så giver vi dem 14 dage, og det gør jo en gigantisk forskel for dem.
Hvilken forskel gør det?
Jamen, de kommer som regel tilbage og siger, jeg har simpelthen fået ting at vide, jeg ikke plejer for at vide. Fordi de bare sådan, har du haft en god dag? Ja, den er fint. Og så er det ikke længere. Men når man sætter sig ned og lige stiller nogle ordentlige spørgsmål, og siger, hey, hvad fylder for dig? Hvad gør det ved dig? Og man lige giver det 10 minutter, i stedet for halvandet minut hen over køkkenøen, så får man lige lidt mere hinanden. Og det der lille ekstra, vi får, den der lille opmærksomhed, altså den gør, at vi pludselig føler os set og hørt, men også, at vi får noget information, vi faktisk ikke plejer at få. Også fordi, hvis vi altid kun taler sammen sidst på dagen. Og nu mener jeg ikke bare tale, som i de fleste taler jo sammen, så er det sådan noget, hvem henter og bringer, og hvad sagde Brian? Og,
hvor meget mælk er der i køleskabet?
Ja, eller ej, hvordan gik det med det der på jobbet? Altså, det er hurtige ting. Men det er det, man sætter sig og siger, hvordan har du haft det i dag? Hvad har jeg egentlig følt mest for dig? Jeg giver som regel også mine klienter et hjælpespørgsmål. De står også i bogen. Der er en god råd til, hvad man egentlig kan bruge den her tid på. Men det gør en forskel at pludselig få at vide, hvad der fylder hos dig. Hvad gør det ved dig? Hvad har du egentlig brug for lige nu? Hvor er du henne af? Og det kan vi godt. Der kan vi godt lave sådan en check-in med hinanden på 10 minutter, som gør, at vi pludselig føler, at hov, der var mennesket, der var manden og kvinden, der var noget af det der, som jeg synes var spændende, og måske ser også noget nyt. Og vi kan altså se ret meget nyt rigtig hurtigt hos hinanden. Det gør vi med de andre mennesker.
Og det lyder jo ret nemt, når du siger 10 minutter. Mm. Men jeg tænker også, at når man lige pludselig står i en hverdag, hvor det er hektisk og så videre og så videre, så det der med at finde ud af, jeg tager jo tid fra noget andet. Så hvor finder man balancen imellem prioriteten mellem mig og min partner, og så familielivet og børnene? Fordi jeg tænker, den tid, man tager fra et sted og putter ind imellem mig og min partner, det er jo noget, som formentlig bliver taget fra familielivet eller arbejdet, for den sags skyld, ikke?
Altså, det må godt. Noget af det bliver taget fra børnene en gang imellem. Noget af det bliver taget fra arbejde, noget af det bliver taget. Altså, det vil allerbedste vil være, hvis vi tog det fra skærmtiden. Ikke? Ja. Hvis vi bare skruede lidt ned for alt det, vi scrollede, og så brugte 10 minutter af det. Men der er jo også noget med, at vi indimellem må tage tiden fra børnene og sige, nu er jeg lige kommet hjem, og nu er jeg nærværende, og der står nogle børn og hiver i mig. Og der tror jeg egentlig, at vores børn har godt af at se, at du må lige vente, fordi jeg skal simpelthen lige tale lidt med far. Eller nu er det lige voksentid. Eller at vores børn engang imellem får at vide, nu er klokken 8:30, i stedet for at blive puttet 9:30, så må I simpelthen gå på jeres værelser, og så må I læse, eller I må se skærm, og slukke 9:00, og nu er stuen lukket, fordi nu skal far og mor altså hygge. Og det koster du dem lidt, en gang imellem. Eller de skal have en barnepige, men jeg tænker, at det er givet rigtig godt ud på den lange bane, fordi de har nogle forældre, som elsker hinanden. De vokser op i at se, at kærlighed, det er ikke noget, som bare dumper ned i skødet på os, det er noget, som vi investerer i, og som faktisk koster noget. Og det må det godt, og det må også godt koste vores børn noget. Altså, parforholdet må godt koste børnene lidt. Ikke af deres basale behov, men af alle de der ønsker, som måske ikke er så nødvendige. Det må det godt. Og det tror jeg er vigtigt, at børnene ser. Fordi hvis vi kun tager det fra arbejdstiden, eller vi stjæler det til det, når børnene ikke ser det, så opdager vores børn faktisk ikke, at kærlighed er noget, som kræver en investering. Så vokser de jo også op i den her naive tro om, at det er sådan en romantisk røgslør, ligesom i Hollywood, at man mødes bare, og så er det til døden og skiller, og så er det bare naturligt og lidt. Og det er det jo ikke. Så jeg tror, at det er en gave, vores børn også ser, at det faktisk koster noget, og at det også kommer til at koste dem lidt. Så vi må godt tage det lidt fra børnenes tid indimellem. Vi må også godt tage det lidt fra skærmtiden. Vi må også godt tage det lidt fra arbejdstiden. Men det, jeg tror at høre, der er mest realistisk, og som også er hjemme ved os, det er, at det faktisk bliver taget aktivt ud af væk fra skærmtiden og fra familietiden, men at det bliver noget, som vi viser vores børn. nu tager vi altså lige 10 minutter og kvarters samtale her. I må simpelthen lige vente.
Og hvordan har jeres, der er masses børn, reageret på det? Fordi jeg tænker, umiddelbart så lyder det jo som en dejlig situation, at børnene godt kan forstå det. Jeg tænker også, det er også meget voksent.
Ja, altså vi har jo altid gjort det, så jeg tror ikke, de kan huske andet. Nogle gange synes jeg, det er skide til. Altså, børn er jo impulsive og har alle mulige behov, så de er jo bare sådan, skal I snakke, og jamen, jeg vil gerne have godkendt den her app eller et eller andet, og så bare sådan, du må simpelthen vente. Så de reagerer ligesom alle andre børn reagerer, tror jeg, en gang, man synes, det er irriterende. Men Arne, han spurgte for ikke så længe siden, om vi skulle skilles, det var her i sommeren, tror jeg. Og så siger han, nej, det tror jeg da ikke, vi skal. Hvorfor spørger du om det? Nå, men det er jo bare, det er der jo mange, der bliver, siger han så. Og det er jo rigtigt. Og han ved godt, hvad jeg arbejder med. Og så siger han, det skal vi ikke. Vi er gode til at være kærester, og vi er rigtig glade for hinanden. Og så siger han, åh, er det derfor, jeg altid skal have kærestetid og kysse? Og ja, det er det. Altså, jeg tror godt, at de ser sammenhængen. Og jo ældre de bliver, jo mere forstår de det. Og forhåbentlig, når de bliver voksne og selv indgår i relationer, så har de set nogle forældre, som har prioriteret det vigtigste først, nemlig parforholdets trivsel og børnenes trivsel. Og jeg tror ikke, vi prioriterer parforholdet over børnene, men det ligger nok på linje med. Og det, tænker jeg, er sundt for børnene at se. Fordi det er jo den luft, de vokser op i. Det er jo det indeklima, som de skal vokse op i, og som de skal altså, være mennesker med senere hen. Så jeg tror, at de synes, det er irriterende, og så tror jeg også, at det er en kæmpe gave til dem.
Amanda Lagoni, her på faldrebet, der er rigtig mange råd i den her bog, Voksenkærlighed i børnefamilien. Et af dem, som jeg gerne lige vil slutte af med, er et råd eller en ting, en øvelse, man kan lave, som jeg ikke havde hørt om før, som jeg synes lyder ret interessant, nemlig at man kan besøge sin indre elsker.
Ja.
Og jeg var bare nysgerrig på det. Vil du ikke fortælle lidt om den?
Jo, altså jeg tror... Jamen, det er jo en del af det der med at tage eget ansvar for lysten og for seksualiteten. Og sige, at vi kigger på os selv, vores egen seksualitet. Hvad er det egentlig, jeg længes efter? Hvordan ser min lyst ud? Hvad ville jeg synes var rart? Fordi jo mere adgang vi har til elskeren, jo lettere bliver det at dele med vores partner. Og hvis ikke vi er tæt på os selv der, jamen, så kommer vi ikke til at være tæt på hinanden heller. Så kommer vi til at forlade os selv for at være sammen med hinanden, og det føles ikke fedt. Så hvis vi gerne vil have mere fokus på relationen og på det at være elskeren, vi forældre, så er vi til at starte med os at have kontakt til ens egen indre elsker, kan man sige. Og det er også tit, altså man kunne tro, det kun var skrevet til kvinder. Men det er faktisk også til mænd, fordi mænd har også godt af at være i kontakt med deres sanselighed og med deres længsler og med deres ønsker og... så vi kan kommunikere det bedre til vores partner. Så sex ikke bliver bare til sådan noget, vi skal have gjort hurtigt, eller intimitet bare bliver til noget, vi gerne vil have, men faktisk noget, vi giver, og også noget, som vi giver i sådan en, hvad kan man sige, i dyb kontakt med, hvad det egentlig er, vi længes efter. Og det skal vi selv besøge, og det handler blandt andet om at have sådan en egen praksis også for, hvordan er jeg i kontakt med min egen seksualitet? Hvordan kan jeg prioritere min sanselighed i hverdagen?
Så rent lavpraktisk, hvad er det? Eller hvordan kunne det se ud?
Ja, det kunne, altså sanselighed, der har vi jo vores sanser. Høresansen, duftesansen, følesansen, smagsansen, synsansen. At vi får prioriteret noget hver dag, hvor vi er i kontakt med vores krop. Simpelthen. Altså det eneste, der er her nu, det er jo vores krop. Så alt andet, tanker og følelser, det kører rundt i fortid og fremtid. Og,
planlægning og ting og sager, præcis. Man skal gøre. Ja, ja.
Så det der med at lave bitte små lommer, altså det kan være en pause, det kan være en frokostpause, det er, når du kommer hjem, det kan være lige, du går i seng, det kan være, når du står op, det kan være, altså alt det der, vi har masser af pauser lidt på dagen, og vi sådan besøger, hvordan sanser jeg, hvordan kan jeg mærke vinden, altså er der tændt for mit sanserapparat her, er jeg på on, er jeg til stede, hvad nyder jeg, hvad forbinder jeg mig til? Hvad kunne jeg godt tænke mig? Hvad kunne jeg have lyst til? Det er også et spørgsmål om, i stedet for at være god til at sige, hvad vi ikke har lyst til, så er det også et spørgsmål om, jamen, hvad har jeg lyst til? At få kommunikeret det. Og det kan vi kun mærke, hvis vi er i kontakt med vores sanser, med det, der opleves rart. Så det at besøge vores indre elsker, det er også ligesom at dyrke den sanselighed selv. Og så er det jo også at være i have soloseks, altså være i kontakt med sin egen seksualitet. Så vi ikke kun er seksuelle med vores partner, når det endelig kan lade sig gøre, men vi faktisk også er et seksuelt aktivt menneske individuelt.
Jeg kom til at tænke på, Jeg mener, at det var noget, der stod i bogen The Moment of Now. Kan det passe, den hedder det? Det er en ældre bog, men handler bare om det der med at være i nuet. Mm. Hvor en af øvelserne deri var det der med, at man kunne tage sine sko af, tage sine sokker af, og så gå ud på en græsplæne og mærke græsset.
Yeah.
Det, jeg kom bare til at tænke på det, da du nævnte det her, at den her øvelse i forhold til at besøge sin indre elsker, handler så grundlæggende om det her med at finde ud af, hvordan føler jeg, hvordan fungerer min følehorn ud i verden, så man bedre kan kommunikere de følelser ud til andre.
Absolut. Skide godt råd. Og jeg tror også, sin indre elsker er jo også den, der elsker sig selv. Altså, det handler også om at være glad for sin egen krop, og være glad for sit eget, altså det menneske, man er. Så det at elske sig selv, det er også at tage aktive, kontinuerlige valg, ligesom vi skal gøre i vores parforhold. Så sige, hvordan er det, jeg oplever mig elsket af mig? Hvad kan jeg gøre for mig i dag, sansligt eller kropsligt, følelsesmæssigt, som viser mig, at jeg er vigtig? Altså, som viser mig, at jeg tager mig af min egen seksualitet, min eget følelsesliv, min egen behov, mine egne tanker. Altså, at jeg tager mig af mig selv. Fordi hvis ikke vi gør det, så tror jeg ikke, vi har særlig meget at give af, når vi så endelig møder op hos vores partner. Og så er der mange småbørnsforældre, som sidder ud og tænker, are you freaking kidding me? Altså, hvornår skal jeg gøre det?
Ja, lige præcis.
Og derfor vil jeg bare sige sådan, 2 minutter. Altså, giv det 2 minutter. Altså, bare 2 minutter. Og så laver du sådan en lille katalog for, hvornår kan jeg være sanselig? Hvad kunne jeg gøre, som viste mig, at jeg var vigtig for mig? Hvad kan jeg gøre på 2 minutter? Er det at tage 1 stykke chokolade og sidde og smage på det? Er det at tage en kop kaffe, lige når jeg er kommet hjem og sætte mig ud, og bare lige tage 10 minutter? Er det en løbetur? Altså, hvad er det for nogle ting, jeg kan gøre for mig selv, som giver mig det der? Og det er klart, jo ældre børnene bliver, jo bedre bliver vi til det. Det er jo derfor, vi startede med at snakke om det sværeste i de første år, for der er vi mest presset. Der er det virkelig mindst mulig indsats, mindst mulig afkast. Men jo ældre børnene bliver, jo lettere bliver det her. Og selvom, nu har vi snakket meget om små børn, ikke? Der er jo, den her bog er jo også skrevet til skolebørn, til par med teenager og børn, der flytter hjemmefra. Selvom børnene bliver ældre, bliver det her ved med at være et problem hos rigtig mange, at vi simpelthen ikke får forbundet os. Det kan jeg jo se i min praksis, det kan jeg se hos de par, jeg taler med. Og en del af at kunne forbindes til et andet menneske, er forbundet til os selv. Så hvis vi gerne vil være en god elsker, og nu mener jeg ikke kun fysisk elsker, nu mener jeg også følelsesmæssigt elsker, så skal vi også være forbundet til os selv med vores egen følelsesmæssige og fysiske elsker, som jeg vil elske mig. Og det tror jeg er en vigtig forudsætning, og det bliver lettere, jo ældre børnene bliver, for så har vi mere tid til det. Ikke? Altså, for mig er det noget at tage på vandreture alene, eller altså, jeg giver mig selv gode madoplevelser, og det kunne jeg ikke, da børnene var små. Der kunne jeg ikke bare tage afsted. Så der var det meget, meget, i meget, meget, meget mindre skala, ikke?
Ja.
Så vi skal hele tiden sætte barn efter, både hvordan vi elsker os selv, hvordan vi elsker vores partner, efter den livsfase, vi befinder os i. Men vi kommer i hvert fald ingen vegne, hvis vi ikke tager stilling, hvis vi ikke er bevidste om det.
Det var et godt råd. Det vil jeg huske næste gang, jeg spiser et stykke chokolade. Lige nyde det lidt ekstra.
Yeah.
Sæt pris på det. Her på Faldrebet, den her bog, den er jo altså fyldt med råd til folk, der, som du selv siger, er forskellige stadier i familielivet. Og nogle af de sidste kapitler handler også om, hvilken udfordring man så kommer til at stå i, når børnene er flyttet hjemmefra. Fordi det er jo heller ikke nødvendigvis fryd og gammen.
Nej.
I alt det her, du har undersøgt, og med de klienter, de folk, du har talt med i din praksis, hvis du skulle komme med et godt råd til dig selv?
Til altså, mig selv?
Jamen sådan i forhold til, hvad ville du have ønsket, du havde vidst dengang, inden du fik børn? Fordi der er masser af råd her, og sådan, jeg tænker, der er masser af fif at få rundt omkring i verden. Men hvad ville du sådan selv, hvis du skulle pege på en ting, hvor du tænker, det ville jeg da ønske, der var nogen, der havde visket mig i øret, eller fortalt mig?
Ja. Det er faktisk ret simpelt, og jeg har jo egentlig også sagt det. Men jeg ville simpelthen ønske, at der var nogen, der havde sagt til mig, husk nu at være struktureret omkring, hvornår I er sammen, og blive med at være nysgerrig på altså hinanden i den tid, I så er sammen. For vi oplevede også at glide fra hinanden i de der første børneår. Og det var svært at finde ind igen. Altså, når jeg først synes, han var uinteressant og kedelig. Og meget af det handlede jo om, at jeg aldrig så ham som andet end forældre. Så jeg ville ønske, at nogen havde sagt til mig, mens vi var gravide, få en struktur på jeres kærlighed. Sæt det vigtigste for os, og blive ved med det, også når I har fået børnene. Bliv ved med at insistere på, at der skal være de her små tidslommer til parforholdet, og så må man jo bruge dem omkring en. Økosystemet, gå en tur med barnevognen, få nogen til at hjælpe dig, så du får de her små lommer. Man kan jo bede om hjælp, man skal jo gøre alting selv. Jeg vil simpelthen ønske, nogen havde fat i mig og sagt det, så tror jeg, det havde givet os nogle lettere år i vores parforhold, da børnene var helt små, faktisk.
Nu har du i hvert fald sagt det, og så håber jeg, at der er nogen, der hører det, der lige noterer det bag øret. Man kan få fat i bogen, der hedder Voksenkærlighed i børnefamilien, og Amanda Lagoni, parterapeut, seksolog og forfatter til bogen. Du skal have tak for din tid, og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke og struktureret tid og det hele
ja, fremover. Tak. Og tak, og i lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.